Dlouhověkost, komplexní pohled na své zdraví nebo moderní technologie již mění způsob, jak vnímáme vlastní tělo. Biohacking není jen o optimalizaci zdraví, ale o propojení vědy s dávnou moudrostí. S biohackerkou Viktorií Dýr si v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, povídáme o tom, jaké techniky nám pomohou žít lépe, déle a vědoměji. Viktorie, kdybyste měla vysvětlit pojem biohacking někomu, kdo o něm vůbec nikdy neslyšel, jak byste to popsala v nějaký zjednodušený, ale zároveň výstižný formě? Je cílem biohackingu dlouhověkost?
Mm-hmm. Tak ahoj Anet, můžeme si tykat klidně. Jak bych to vysvětlila? Hleď, úplně jednoduše, možná bych začala nějakým synonymem. Jo, můžeme si biohacking představit jako holistické zdraví nebo holistický přístup ke zdraví člověka, pak bych řekla možná jako biooptimalizace, protože to bio jako biologie, hacking je, když chceš nabourat nějaký systém, ale mně se spíš líbí, než to nabourání, protože to je takové invazivní, tak spíš ho optimalizovat, protože pro mě biohacking je systém. Je to systém a je to filozofie. Jo? Není to zdravý životní styl, je to nadstavba zdravého životního stylu a ten zdravý životní styl je určitě jako jeden z hlavních jako základních pilířů. Bez toho to úplně nejde.
A když říkáš systém, tak jaký třeba každodenní systém biohackingu uplatňuješ ty?
To jo, tak to se mění, protože jsem žena, mám ženskou fyziologii, ale já to stavím na principech vlastně fitness, jo, máš takový trojúhelník a na tom jednom tak je fitness, to je třeba pohyb, je to pohyb už. Jo, prostě jako kolik pohybu máš v tom dni a teďko jaký pohyb, je to jako pohyb s vysokou intenzitou nebo s menší intenzitou, kolik je ti let, že jo, tak dále, takže pro mě je pohyb jako základ. Pak mám wellness. Jo, to je docela dobrý i pro posluchače si vlastně říct, kolik jako pohybů máte ve svém životě i v tom, k té každodennosti a kolik wellnessu máte v životě, jo. Takže wellness to můžou být, může to být sauna, může to být kladová terapie, může to být masáže, přesně, ale může to být klidně i wellness pro mysl, to znamená třeba cestování nebo jako cokoliv jiného. Mazlení, já nevím, se zvířaty, nebo jo, vůbec prostě být v přírodě. To všechno může být jako wellness. Terapie přírodou, terapie lesem, to všechno může být wellness. A ono se ukazuje, že právě jako různí sportovci, olympionisti a tak, jako, nebo vysoce postavení lidi, co mají fakt jako velký výkon, tak právě mají hodně pohybu ve svém životě, protože to produkuje pro ty naše elektrárny mitochondrie jako nějaký palivo a pak můžeme být, jako můžeme se cítit dobře a mít tu energii. A mají wellness, jo, takže máš fitness, wellness, ale ukazuje se, že ty nejlepší z nejlepších a to, kde právě nastává i nějaký proces omlazení a vůbec jako anglicky rejuvenation, prostě vyživení a vůbec pomalené stárnutí, tak to je, když se dostaneš do nějakého stavu homeostázy, což jako není, to je nějaký jakoby dynamický stav ekvilibria, jo, je to nějaký stav jako z fyziologie, jo, je to prostě, můžeš si to představit jednoduše, teď bych to řekl, jako opravdu to hodně zjednodušu, ale je to jako prostě stav nějaké rovnováhy, okolo kterého ty neustále tančíš. Takže to třetí, co tam chybí, jo, tak je právě stillness. Znamená, máme fitness, wellness a stillness, je to taky trojúhelník. A stillness tak je třeba, jsou to třeba meditace, práce s ničím. Jo? Představ si pandu, která kouká na zeď. Jo, to je nic.
A měly by všechny tady tyhle ty tři aspekty být jako v rovnováze? Takže když se podívám, a my se tady bavíme o nějaké jako cykličnosti, tak mám to brát, jakoby, že během 24 hodin se mě podaří prostě fakt na třetiny mít to rozdělané, takže se budu věnovat, že budu mít pohyb, že budu prostě s nějakým způsobem relaxovat a že budu dělat nic?
Heleď takhle. Kdyby si tohle měla řešit hlavou, tak se zblázníš.
Jo? No právě, to si představuju.
Takže jako smyslem není vůbec si komplikovat život, naopak si ho zjednodušit. A spíš jde o to si prostě vlastně jako pojmenovat pro sebe, zdali vůbec nějaký fitness ve svém životě mám a kolik ho mám. Zdali mám nějaký wellness a zdali mám stillness. A je to jenom zpětná vazba. Není to o tom, aby se člověk nějak soudil nebo hodnotil a říkal si, ježišmarja, já jsem zase špatně, já nejsem dost a teď bych měla nebo měl dělat tohle. Ne, to vůbec o tom není, je to jenom jako zpětná vazba. A když třeba nás něco trápí, jsme třeba neustále nemocný, nebo máme třeba nějaké úzkosti, náběhy na panické ataky, mentální zdraví není úplně jako v pohodě, náš nervový systém třeba není tak odolný, tak si můžeme sami sobě jako zeptat, nakreslit si tady ten trojúhelník a říct si, OK, tak kolik mám reálně fitnessu ve svém životě, kolik mám wellnessu a kolik mám stillnessu. Mm-hmm. A vlastně dostat tu zpětnou vazbu. A v okamžiku, kdy zjistím, že mám třeba nula ve všem, no tak si prostě vyberu jednu tu oblast, kterou teď cítím, že potřebuju nejvíc. Pravděpodobně to bude wellness, anebo to bude fitness, asi to nebude úplně stillness. Jo, stillness je pro západního člověka strašně náročný. Mm-hmm. Jo.
Já právě, to byla moje další otázka, jako co to vlastně je, protože počítá se do toho třeba i spánek, kdy fakt jako nikdo z nás nedělá nic, anebo je to to, že jako vědomně nedělám nic a prostě koukám třeba jenom z okna, nebo jako...
Záleží, jak to uchopíš. Důležité, aby to sloužilo tobě. Pokud v tom chceš mít spánek, dej se do toho spánek. Jo, spánek by mohl být klidně i ve wellnessu, ale, jako, jo, ale můžeš se hrát do stylné, jste v pohodě. Tam jde spíš jenom o to, ať tobě to vyhovuje, ať tobě ten systém jako přináší tu jednoduchost do toho života, protože my se potřebujeme navrátit k té jednoduchosti. A prakticky tak opravdu to může znamenat to, že ráno to, co děláš první 2 hodiny, a jako je fakt to nejdůležitější. Jo, to ráno, tvoje ráno. A potom, když jdeš spát, ty poslední 2 hodiny. A když bych nešla do 2 hodin, tak můžeme se bavit o 30 minut. To je jedno, jo. Mm-hmm. Každý z nás jsme v jiný životní fázi. Někdo si nemůže dovolit vůbec jako věnovat sám sobě 2 hodiny ráno. Jo, ale zase, nemůže si to dovolit, protože proč? Jako protože externí podmínky, nebo protože moje hlava, protože jsem si tak jako nadizajnovala ten život, že vlastně si nemůžu dovolit 2 hodiny ráno, 2 hodiny odpoledne, no tak dobře, no tak je to opravdu jako tak, nebo si to jako já tomu sama bráním, jo, takže někdy to je tak, někdy to je tak. Jo, každý máme opravdu jiný život a prakticky, víš co, těch návyků, těch jako způsobů, co člověk může dělat, je strašně moc. Záleží na tom, jaký jsi životní fázi a záleží na tom, jestli jsi žena nebo muž.
Pojďme teda k tomu právě žena nebo muž, protože ty se vlastně jako snažíš věnovat se obojímu, ale zaměřuješ se na ženy i se svojí organizací Sisters, k tomu se určitě dostaneme. A když se bavíme o ženském cyklu, tak se bavíme o nějakých 28 dnech plus minus. A když teď aplikuju tu teorii fitness, wellness, stillness, tak předpokládám, že i se třeba může disproporčně lišit. Já vím, že na to zase jdu tou hlavou, ale jakoby v jaký fázi cyklu se čemu věnuju. Je to tak?
Je to tak a jdeš na to skvěle. Jo, je dobrý nad tím takhle jako přemýšlet a pak vytvořit si ten systém a ten systém vyžaduje disciplínu a pak tu disciplínu můžeš pustit a už jedeš intuitivně. Jo, ale za začátku je dobrý to jako samozřejmě takhle pojmenovávat, takže to je fajn. A určitě, žena má několik životních fází, ale když se bavíme o ženě v reproduktivním věku, kdy má menstruaci a její endokrinní systém produkuje jiné hormony, než když je prostě v jiné fázi života, tak se jedná o to, že žena má vlastně 4 různé stavy během měsíce. Jo, takže i díky tomu se tenhle ten systém fitness, wellness, stillness bude obměňovat. Dám příklad, když je žena v luteální fázi, což je fáze před menstruací, a já vždycky říkám, hele, chceš něčím začít? Optimalizuj si tuhle fázi.
To souhlasím, tu pokládám za nejproblematičtější.
Ano, protože je. Tvůj imunitní systém vlastně je na to, je ve svém nejslabším stavu. A současně vlastně hormony tak jdou do své nejnižší koncentrace, až potom vlastně jsou na té nejnižší koncentraci a tím vlastně nastává krvácení a menstruace. A vlastně co to znamená fyziologicky a vůbec pro tebe, jako, tak to znamená to, že máš právě imunitní systém je velice slabý, nebo není slabý, ale je slabší než oproti jakoby těm jiným fázím. Takže jsi třeba náchylnější na záněty. Tvůj krevní cukr je třeba méně stabilní. To znamená, že ty paradoxně, máš méně třeba energie než v jiných fázích. A a proto třeba saháš po rychlých cukrech, jo, a tak dále, jenomže to není vůbec dobrá strategie, protože to ti zvýší krevní cukr, takže se ti zvýší zánět, seš víc jako náladová, jo, a tak dále, a už seš prostě v kolo. A všichni známe ženu v lutální fázi, jo, jakože jak se prostě občas chováme. Je to samozřejmě hormonální změnou, ale dá se to optimalizovat. Jako vůbec to není o tom, aby si se cítila v této fázi stejně jako ve fázi ovulace nebo ve fázi folikulární, která je po menstruaci. To vůbec není ten jako cíl. Mm-hmm. Cílem je se opečovat. A právě třeba v této fázi si dát víc wellnessu, jo, a prostě opečovat se, prostě jít třeba do té sauny nebo dát si masáž, ale současně by tam měl být i ten pohyb, ale ten pohyb by neměl být třeba s vysokou intenzitou, jo. Tam jde jenom o to, že když by tam nebyl vůbec žádný pohyb, tak tam třeba může zůstat estrogen v těle přebytečný a my potřebujeme ten estrogen dostat z toho těla ven jakoby efektivně.
Co když jsem ale třeba člověk, který je zvyklý být aktivní, já prostě třeba ráda běhám, a teď jako znamená to, že by bylo ideální v té lutální fázi jako neběhat vůbec, nebo běhat jako pomalej, nebo neběhat třeba tak často, jak s tím mám pracovat? Nebo se to nedá takhle říct a je to fakt jako individuální, že to mám třeba zkusit a potom si jako zhodnotit, jestli jak to na mě působilo?
No, my si ve společnosti v západní potřebujeme uvědomit, že už jenom to, že ty jsi se zeptala mě na nějakou radu, nebo na nějakou, jako, že já bych ti měla jako něco říkat o tvém těle. Víš, jako jasně, máme teď jako nějaký dialog, ale jako my potřebujeme si uvědomit, že nikdo nemá ty odpovědi, které máš ty. Tvoje tělo a ty sama víš úplně nejlíp. To znamená úplně jednoduše, když ti to dělá dobře, když běháš v té lutální fázi, tak běhej. Ale jako tam jde o to se navnímávat. A my v západní společnosti často nevnímáme svoje tělo. Máme otupělý nervový systém, anebo příliš jako přecitlivělý. Jo, to znamená, že nejsme v té odolnosti a nejsme v té rovnováze. Takže já proto doporučuji se měřit. A jedna věc jsou krevní testy a nějaký další testy, ale druhá věc je mít deník a měřit si i třeba pocity, subjektivní. Jo, a pro tu ženu to může znamenat třeba pro tebe, protože jsi v reproduktivním věku, tak bych si napsala fáze jako v tom měsíci a hlavně, kdybych začala tou lutální fázi, tak bych si tam napsala na jeden hřádek. Jo, každý den na jeden hřádek, protože by si se k tomu mohla vrátit, víš, jako když tam budeš se rozepisovat, tak to je taky dobrý, jako nějaký journaling, ale v rámci toho měření tak mít prostě úterý, cítím se ABCD, běh, potom dobrý, nebo energie málo, velký hlad. To je jedno. Prostě takovýhle jako hesla.
No. A za jak dlouho to dokážu vyhodnocovat?
Hele, můžeš klidně si dát jako po každém měsíčním cyklu, tak se na to prostě podívat, udělat si sebe reflexy a uvidíš, že třeba po kvartálu, po třech měsících, tak uvidíš nějaký jako trendy. Jo, a vlastně ty trendy jsou důležitý, protože to jsou prostě nějaký vzorce, který ty děláš a to způsobuje něco, nějaký pocit nebo nějaký tvůj stav. A vlastně i biohacking je hodně o tom optimalizovat ten svůj stav. Není to o tom, že utíkáme od umírání, smrti nebo že utíkáme od něčeho, co je nepohodlné. Vůbec ne. To jako je velice špatné nepochopení celého jako směru. Takže vlastně jako biohacking je opravdu jako hluboká životní filozofie a jde nám o to vlastně optimalizovat celý ten stav, ve kterém se nacházíme. A když se třeba nacházíme ve stavu, kdy nám není úplně dobře, právě třeba jsme v té lutální fázi, jsme třeba občas trošku jako naštvaný nebo podrážděný, tak to je v pohodě. To je jenom zpětná vazba toho těla a jenom je to o tom, OK, tak já jsem teď tady, mám zpětnou vazbu a co s tím můžu dělat?
Mm-hmm. A co s tím můžu dělat?
No, já třeba v té lutální fázi, tak je dobrý být víc v sobě, nedávat si tam milion schůzek, nedávat si tam nic jako, jo, jako opravdu ten, jako třeba, když jsi už ve fázi menstruace, tak je fajn být aspoň ty první 2-3 dny jako sama, nebo nechat to tělo se zregenerovat. A hlavně ta menstruace je zpětná vazba toho, jak ty se k sobě chováš. Mm-hmm. Jo, muži mají většinou třeba spánek nebo výkon, jako nějakou zpětnou vazbu toho, jak je na tom jejich tělo nebo jejich zdravotní, čím jako obecně stav. Ale u nás u ženy, tak je to ještě vlastně ta menstruace, pokud ji máme. Jo, a samozřejmě pokud ji nemáme, tak je to taky zpětná vazba.
A teď myslíš zpětnou vazbu jako třeba bolestivost při té menstruaci, ano. Barva krve
přesně
a takovýho?
Přesně tak, no. Mm-hmm. Jo, taky nějaká délka vůbec, ale samozřejmě ta bolest je to nejdůležitější, mm-hmm. nebo to nejhlavnější v naší západní společnosti, kdy ženy mají obecně velice bolestivou menstruaci a berou to prostě jako, jo, tak to je. Mm-hmm. Ale to, že to je běžné, neznamená, že to je normální, jako menstruace nemá bolet.
Já jsem se tady s tímhletím setkala až na fyzioterapii, kde mi vlastně jako říkali, že to není úplně normální a že normální je právě jako, že to vnímám, ale ne, že to bolí. Přesně. A navedlo mě to na myšlenku, kterou i ty si tady nastínila, a to je to, jestli u nás vůbec existuje nějaká jakoby zdravotní instituce nebo nějaká instituce, která dokáže přistupovat k nějaké, jakoby ke zdraví člověka, ne jenom nutně k léčbě, nějak holisticky. Protože to, co jsme si tady řekli, mi přijde, že je hodně o tom, že já vnímám svoje tělo, ale zároveň jakoby jsem braná tak, jako, že já tomu tělu rozumím, ale přijde mi, že mnohdy, jako když jdu k lékaři, tak to je podceňovaný, ten můj názor porozumění svému tělu, a mě třeba to fakt jako demotivuje chodit na některé preventivní prohlídky nebo víc se o sebe jako starat, protože mám pocit, že ten systém akorát zatěžuju, takže já už jsem se třeba dostala do fáze, kdy fakt jako reálně zvažuju prostě navštívit klidně nějaký jako soukromý kliniky, kde si za to člověk zaplatí, ale ptám se právě, jestli existuje nějaké takové jako zařízení, které to dokáže jako vnímat komplexně, jako třeba aspoň ta fyzioterapie, to je moje jediná taková zkušenost.
Jo. Hele, děkuju mu za tuhle otázku. Takhle, existují u nás různé projekty, instituce, už právě i kliniky, které se zabývají holistickým pohledem na zdraví člověka. Každý má nějaký svůj přístup, ale jako existují, jo? Jsou soukromé. Mm-hmm. Jo, každý z nich má nějaký jako přístup. Pak samozřejmě i v západní medicíně tak existují skvělí lékaři, kteří nad tím taky přemýšlejí trošičku jinak, takže už existují i praktický lékaři, kteří tě třeba pošlou pak jakoby dál, jo, takže ty lidi taky existují, ale samozřejmě ten systém zdravotní vůbec tady není postavený k tomu, aby jako lidem pomáhal s jejich zdravím, jo, proto jako ty budovy se jmenují nemocnice, protože tam je obsažené to slovo nemoc, a jedná se vlastně o to, že nám pomáhá tento systém jako akutně, jo, což je skvělý. Já se jako nemyslím, že oproti jako, když jsem cestovala po celém světě, tak jsou státy, kde opravdu ani to akutní zdravotnictví nemají, což my máme, to je super, jo, takže pořád tady jako máme na čem stavět. Už to nenabízí prevenci anebo práci s chronickými onemocněními, jo, a už vůbec ne jako nějaké jako mentální zdraví toho, nebo nějaká optimalizace, no tak to už vůbec ne. Nicméně, máme tady nějaké zdravotní, tady základní stavební kameny, na kterých můžeme stavět, a já si myslím, že právě my přecházíme do věku, kde je potřeba převzít zodpovědnost za, nejenom za svůj život, ale za svoje zdraví a i za svůj smrt, za to, jak umíráme. Mm-hmm. Zdali teda to jako dojde. To potom taky otázka, protože i na poli nějaké jako vědy v rámci longevity, tak už jsou taky zajímavé výsledky, takže no ale někdo to tak ještě bude jako prožívat, jo, že prostě dojde ke smrti tohodle těla a umře. Jo, takže my se potřebujeme převzít zodpovědnost tady za tohle. A to znamená, že se začneš sebe vzdělávat o tom, jak třeba právě funguje tvoje fyziologie. Takže příklad právě třeba s těmi jizvami, když má člověk jizvu jakéhokoliv druhu, tak je dobré s ní umět jako pracovat, protože když s ní potom člověk nepracuje, tak to může způsobit spoustu jako neduch. A už jenom tohleto je něco, co třeba nám v západní medicíně často chybí, jo? Že prostě do nás říznou, ale pak nám neřeknou, jako, že hele, je dobrý jako s tím pracovat, jo? A jakým způsobem a co a jak dál. No, takže...
Já si myslím, že tohle stojí za zmínku, protože my jsme se předtím, když jsme začali nahrávat, bavili právě o tom, že obě máme takovou jako zkušenost, že nás řízli právě a že jsme se dobře nestarali a že to potom mělo nějaké následky, ale že se s tím teda dá něco dělat. Tak možná pojďme si říct, co se s tím tak dá dělat, ať rozšíříme to povědomí.
Jako myslím si, že obecně člověk by měl, každý člověk by měl chodit už jenom preventivně na fyzioterapii, jednou za čas. Pokud člověk sportuje, dělá jakýkoliv pohyb, o to víc, protože máme nějaké pohybové vzorce, tím pádem nám často vznikají různé svalové nerovnováhy a v okamžiku, kdy člověk nechodí preventivně na fyzioterapii, tak pak, když stárne, tak jako kouká, že vlastně kosti má trošku šejdrem, jo, že ty svaly tak jako jsou někde tak trošku jako ochablé. A kyčle většinou strašně stuhlé, že jo, a pokud má přesně nějaké jizvy, no, tak to tělo se adaptuje, to znamená, pokud tam jsou srůsty, tak to prostě může jako způsobit velké neduhy, ale já nejsem fyzioterapeut, takže jako tohleto jako nechci tady do nějaké hloubky, ale chci říct jenom, že je dobrý nějakého fyzioterapeuta, dneska je opravdu hodně dobrých fyzioterapeutů, v tomhle si myslím, že v Čechách tady máme jako docela velkou podporu. Takže to je třeba jedna část i toho vlastně, když člověk si skládá svoji partu jako odborníků, nebo lidi, já jim říkám taky opraváři, já jako sportuju a taky se hýbu dost, takže mám taky svoje opraváře a chodím na fyzio jednou za 6 týdnů. Mm-hmm. Když mám třeba intenzivnější trénink, tak chodím častěji, ale pak k tomu mám ještě masérku, která mi srovná kosti jednou za 4 týdny, protože prostě je to jako potřeba a ono opravdu je vidět, že jako vždycky mi tam něco narovná. Jo.
To je docela dobrý, podle mě, rozcestník, takový možná, kdybys nám řekla, kdo jsou tví opraváři.
Jo, jo. No, dobře, no, ale nebudu asi říkat všechny, protože to potom bys, už, hele, já mám za sebou nějakou cestu, už se tomu věnuju, jo, ale nějakou dobu, ale člověk, když třeba, a já si myslím, že ani posluchači nemusí být nutně všichni, co začíná, jo, myslím si, že dneska i v České republice už je to jako docela i obor, kterým se jako věnujeme a myslím si, že jsme jako docela jako na tom dobře, co se týče zdraví. Možná taky záleží na tom, jaké generaci se bavíme, ale vidím tady jako, mám tady víru v lidstvo a víru v český národ, takže.
Ale tak kdybychom řekli, tak třeba je to jako takový ty jako základní, já vím, že se to.
Určitě právě dobrý fyzio, pak člověk, jako masáže obecně, jsou masáže a masáže, takže různý typy objevujte. Prostě taky objevuju v pořád, je to objevovat, ale mám jako vyloženě ženu, která dokáže právě narovnat kosti, srovnat prostě jako lymfu, svaly, jo, všechno prostě ti tam jako propojí během 45 minut, což je fakt jako skvělý. Není to úplně příjemného, ale je to jako dobrý, je to funkční a pak ideálně mít občas nějaký jako jiný typ masáže, právě takový to jako pohýčkání toho těla, jo. No pak samozřejmě řešit si zuby. Jo, jako zuby, to bylo pro mě velký téma a pořád je, pravděpodobně půjdu i do rovnátek, protože mám jako, já jsem kdysi měla rovnátka, když jsem byla menší a oni potom nějak se byly rozbitý, já jsem je nosila dál, takže nic moc a právě mám jako dole trošku křivý zuby a samozřejmě, jak budu stárnout, tak se může ta čelist měnit a to může mít i vliv na potom třeba na migrény, jo, jakože vlastně celkově ta jedna věc je zdraví zubů, samozřejmě chodit na hygienu, že jo, minimálně dvakrát ročně, ale jako starat se o ty zuby. Jo, je vlastně, jo, a to je jakoby celé téma orální mikrobiom, takže jako.
Mě třeba hrozně zaujalo, já už si nevybavuju, kde jsem to četla, ale bylo to jakoby o zánětech zubů, právě když se ti jako dělá nějaký kast, což si myslím, že teda aspoň ze svého okolí vidím, že tam je tendence to posouvat, co nejdál to jde. A jaký je to hrozný problém?
Je to velký problém.
No.
Je to velký problém, moc se o tom nemluví, ale dneska už existují studie, které ukazují, že vlastně korelace mezi vůbec orálním mikrobiomem, zdraví tvýho orálního mikrobiomu, vůbec záněty, které se ti tam můžou, ty plaky a tak, tak má velkou spojitost právě s kardiovaskulárním zdravím. A což je jako vlastně logické, protože i zuby jsou bránou do nervového systému, jo, a je to prostě něco, co ty používáš denně, neustále, jo, prostě nějak mluvím, takže jako jak otevírám pusu, tak prostě samozřejmě jako ten mikrobiom pořád dostává zabrat, že dostává nějaké informace vlastně z toho prostředí, ve kterém se nacházím, pak jím nebo nejím, jo a tak dále. To všechno má jako velký vliv. A jedna věc je teda samozřejmě, jestli máme ještě amalgány v puse nebo nemáme, jo, teď jako vyndat, nevyndat, jo, jako teď ke komu, ale to je jedno, prostě řešit to. Řešit opravdu si zuby a investovat do toho, jak často k peníze a řešit to, co nejdřív. A vůbec jako preventivně se opravdu o ty zuby starat. No.
Říkala jsi pojem mikrobiom, to mi přijde, že je teď hodně často skloňovaný pojem a já třeba osobně vlastně jsem si dělala nějakou rešerši a říkala jsem si tak, jak teda jako, co teda zjistím, a mě nejvíc zaujal jako ten střevní mikrobiom, protože já zase mám pocit, že teda střeva jsou jako hrozně důležitý, že prostě fakt kdykoliv se mi děje nějaký jako problém, který může být i psychicky, se to prostě projeví nejvíc na tom trávení, jak si vůbec užívám jídlo a tak celkově, takže to je pro mě mega téma. A teď je ale hrozně moc velké množství různých testů a různých zdrojů informací. A mně by přišlo fajn, protože ty jsi biohackerka, tak abys nám vlastně řekla, kdo je ten odborník, kdo je jako, jak se pozná dobrý biohacker, jestli se to vůbec dá nějak poznat a jestli bys nám mohla rovnou poradit, jak teda přistupovat k těm informačním zdrojům takhle.
Jo. Hele, no děkuju taky za tuhle otázku. Zmínila jsi střevo. To je tak jako jádro našeho těla, řekla bych, že jo, takže určitě je dobrý se starat o svoje střeva a optimalizovat si tu stravu a tak, ale celkově jako aktuálně měřit si skladbu mikrobiomu z mého úhlu pohledu a to, jak jako se bavím s různými odborníky a vědci na tohle téma, tak to nemá moc jako smysl. Protože máme tady potom obor metabolomiky a ten je třeba za mě jako zajímavý. Co nás spíše zajímá, teď jako i vůbec co se týče výzkumu v rámci středního mikrobiomu, tak není úplně skladba toho mikrobiomu, protože my nevíme, co je zdravý mikrobiom a pořád ho srovnáváme s něčím, ale jako realita je taková, že my v západní společnosti, tak ten mikrobiom je prostě jako jiný, než budou mít třeba přírodní národy nebo domorodý kultury, který ho prostě má jako jiný. Jo, je to třeba zajímavý, to jakoby vidět, ale spíš jako co si myslím, že je zajímavější, než ovlivňovat skladbu mikrobiomu, což jedna věc je teda, že ani nevíme, co je ten zdravý mikrobiom, a druhá věc je jako jak ho zrovna ten svůj individuální mikrobiom teďko v téhletý chvíli jako ovlivníš jakoby něčím, například probiotika, jo, to je, neříkám, že probiotika jsou úplně špatně, ale můžou být nebezpečný a pro nějakou cílovou skupinu a ta cílová skupina, jak se dneska jako rozšiřuje. No, ale co je zajímavé, je zjistit, jak jako komunikuje, jak komunikujou baktošky v mikrobiomu, jo, vůbec jako komunikace s tím střevním mikrobiomem. Tak to mně přijde právě zajímavý a to je jako v začátcích. Jo, takže jako nemyslím si, že je úplně chytrá strategie utrácet peníze za měření mikrobiomu, ale spíše možná, jasně, já jsem velký zastánce měření, obecně, sebeměření, jo.
K tomu se dostaneme.
Jo, ano. Jo, ale střevní mikrobiom aktuálně jako zbytečný.
Dobře, a potom, co se týče teda, víš, protože ten mikrobiom já jsem zmínila záměrně, protože mi přijde, že dneska je to v podstatě v každý reklamě. Je to v podstatě
je to velký trh, je to velký, velký marketing trh. A já bych se na to dávala velký pozor. Protože co se týče, jako jasně, lidem pomůžou probiotika, lidem pomůžou, já nevím, individuálně navržený probiotika a tak dále, jo, ale proč jim to pomůže? Jo, většinou jim to prostě pomůže, protože něco změnili, měli nějaký extrémní jako stav a šli do nějakého v uvozovkách lepšího, ale dlouhodobě to může být třeba lidi, co mají problém, mají syndrom propustného střeva, tak probiotika můžou být problém. Protože to živý organismus, ty jakoby ve své podstatě dáváš do těla nějaký živý organismus v nějakých jako kmenech a ty vůbec netušíš, co zrovna potřebuješ. Já jsem víc jako zastánce toho dostat tělo do takového stavu, aby bylo schopné si rozpomenout, co dokáže, aby bylo schopné si vytvořit látky, neurotransmitry a stejně taky z probiotika, prostě tak, jak potřebuje. Naše tělo toho je schopné. To znamená, že jako my, když dáme tomu střevnímu mikrobiomu opět prostor, jo, takže prostě správně jíme, no správně, co to znamená, že jo, ale jako, že se o tom začneme zajímat. A současně bych se spíše soustředila na prebiotika nebo na postbiotika, jo, což prostě aktuálně za mě postbiotika, my tím budeme teďko otevírat trh, vlastně jako i po světě. Máme, já jsem za to neskutečně vděčná, protože se nám ozvali lidi právě, co ten výzkum udělali v rámci postbiotik a já už teďko vidím ty výsledky. A to jsou metabolity, to jsou jako neživý sloučeniny, takže to není živý organismus. Takže to je bezpečnější pro lidi, co mají právě syndrom propustného střeva. pro těhotné nebo pro děti, pro stárnoucí populaci, pro lidi, co mají autoimunitu, tak pro ně je to mnohem bezpečnější si vzít postbiotika, než třeba právě ty probiotika. A ty postbiotika tak ti můžou nabídnout to, že ti pomůžou vytvořit to prostředí takový, kde vlastně ty potom
to tělo funguje.
To tělo jako funguje. Jo, takže já si jako myslím, že jasně super, hele, když jíš fermentovaný potraviny, tak to je super. Ale jako řekla bych, že to jako stačí v rámci probiotik. Mm-hmm. Pak bych se začala zajímat trošku jako spíš, kde jako jak optimalizovat to střevo, a což třeba i funkční medicína ti dá většinou nějaké protokoly, které budou zahrnovat jako různé vývary, většinou hovězí vývary, jo, a prostě zalepit nebo opravit to střevo takovým způsobem, aby mohlo fungovat. A to začíná vždycky tím, aby jsme se vůbec podívali na to, co do sebe dáváme. Jedna věc je co, pak je vlastně odkud to je, ten zdroj, a potom v jakém my jsme stavu, když to jíme. Tohle to v naší západní společnosti velice opomíjíme.
Myslíš, jakoby, jestli si uvědomujeme, že je zrovna jíme, nebo jestli jakoby jsme rozhozený psychicky, nebo jak je to myšlený, v jakém jsme stavu, když jíme?
No, ve své podstatě, když se podíváš do přírodních národů, nebo vůbec do různých kultur, kde jsou lidi v souladu s přírodou, tak si uvědomíš, že oni mají často, ne vždycky, tak mají to jako posvátný rituál, to, že jí. Jo, nebo pijou vodu, protože něco do sebe dávají, někdo to musel zpracovat, že jo, tak dále. My to do sebe často naházíme, naše trávení to jako nepobere, teďko se nám tam třeba nevytvoří dostatečné množství enzymů, aby strávili tu potravu, takže nás pak bolí břicho, jo, pak máme problém s trávením a tak dále. Takže ono jako je hezký, že třeba často máme dobrou stravu, máme dobrý zdroje, ale v okamžiku, kdy nejsme v klidu, v parasympatiku, prostě vůbec jako ve stavu klidu, kdy si opravdu vychutnáváme jídlo. A jsme tady a teď s tím jídlem, tak nás to ovlivňuje, protože ono taky záleží na tom, i jak bylo připravované to jídlo, jako dělal ho nasraný kuchař, anebo tě ho připravovala milující babička, která prostě tě má ráda a chce ti jako něco dát, nebo jsi ho připravovala sama a vlastně se trošku, jako kdyby se zmilovala s tím jídlem, jo. Jako my jsme tady na tohle zapomněli. My si všichni to bereme funkčně, racionálně, tohle i v tom biohackingu to tak často je. A říkám, hele, jako dobrý, ale jako možná pojďme jako jíst méně, kvalitněji, a pojďme si to jídlo jako užít, jako nějak, i když se podíváš do modrých zón, což jsou zóny, kde se dožívají lidé nejvyšších věků, tak tam vidíš, že to stulování je radost. Je to prostě nějak, je to o komunitě a o tom to je. My jsme tohle trošku jako ztratili ve společnosti, jako kulturně tady v České republice a na Slovensku. Tak samozřejmě neříkám, že to jako individuálně jako nikdo nedělá. Jo? A jestli to děláte, tak jako skvělý, prostě jídlo by mělo být jako rituál a pokud člověk samozřejmě nestíhá v pohodě, tak dobrý, tak prostě nestíhám, tak si něco připravím funkčně, ale pak si sednu a opravdu vnímám to jídlo. Pořádně ho rozžvejkám, ať se vytvoří pořádně ty enzymy.
My jsme se tady rozpovídali hezky o jídle, ale já si myslím, že to je důležitý, takže já jsem to ráda.
Děkuju.
Ale pojďme ještě teda, jak se pozná, protože jsme se bavili o tom mikrobiomu a vlastně potom byla navazující otázka, jak se teda pozná dobrý biohacker. Jestli to není stejný příběh, jak s tím, jak se pozná kvalitní zdroj informací.
No, to je jako těžké téma, to je těžká otázka, protože spíš já ti můžu říct svůj názor. Mm-hmm. Jako já poznám člověka, který jako mě inspiruje v rámci toho, co dělá, když už se bavíme o biohackingu. Zároveň víš co, já se nepovažuji za biohackera. Jo, jako že všichni mi říkáte biohackerka, ale jako co to vlastně jako znamená. Jo? Mně prostě přijde, že jsem obyčejná žena, co jako prozkoumává tady tento svět a tenhle ten obor.
A kdo ti dal tu nálepku teda?
Já nevím, prostě média, že jo. Ale tak to nevadí. Každopádně, když už bychom teda měli použít tuhle tu nálepku, tak pro mě je to člověk, na kterého já se podívám a jde z něho dobrá prostě energie. Jo? Cítím se s ním jako dobře. To je nějaký jakoby prvotní impuls, protože ve světě biohackingu tak jsem poznala spoustu nabušených lidí, který vypadali fyzicky dobře, ale bylo to všechno jenom o výkonu, Jo, bylo to prostě o tom, jako já jsem lepší než prostě tamhle někdo, o té soutěživosti. A mě osobně tohle nějakým způsobem už jako neinspiruje, protože právě se na člověka dívám jako holisticky, no. Ale zároveň si říkám, OK, tak ten člověk jako třeba je tady. Já, protože biohacking je cesta, my jsme všichni na cestě, jo, takže spíš se jako říct, dobře, tak tenhle ten biohacker je tady. A to je v pohodě, třeba má něco za sebou, něco, nevím, stará se třeba o svoje tělo zrovna, jo, nestará se tolik ještě o svoji mysl nebo o svoji duši prostě. A to je v pohodě, tak je na té cestě, jo, takže mě může inspirovat něčím, jo. Ale jako člověk, který opravdu je v tomhletom oboru, což v Čechách je opravdu minimum lidí, nebo minimálně ty, co jdou vidět, ale jsou. Mm-hmm. Jenom jich trošku jakoby méně. V Evropě už jich je víc, po světě. Řekla bych, že v Evropě je jako lepší než jako třeba Amerika. Ale jako jsou, jo. A samozřejmě jako ten trh je už jakoby větší. Tak řekla bych, že to je jakoby člověk, co kouká právě i do té hloubky a dívá se i potom na ty systémy, že to fakt není jenom o tom optimalizovat si svůj systém, ale že tam je ta filozofie toho, hele, pojďme jako změnit ten systém nebo změnit, upgradeovat ten systém jako ve společnosti zdravotní.
Mm.
Jo. Takže jako je to právě ta životní filozofie a není to jenom o trendech, to znamená, že člověk, co dělá biohacking a dělá a má marketingově za každým slovem biohacking a já nevím co a nabízí jenom suplementy a prostě není tam vůbec jako ta hloubka, tak mě to třeba neinspiruje, ale nechci tím říct, že on jako není biohacker, protože já nevím, co on jako dělá nebo jak on jako žije, jo, takže to je velice těžká otázka, ale aby se v tom člověk mohl jako
orientovat,
tak já, kdybych začínala teď, tak bych se dívala na lidi, kteří mě inspirujou v oblasti zdraví a jako zdali je tam nějaký společný jazyk, zdali mě jako baví ten člověk nějaký, jo, a vlastně si říct, co mě na něm baví a co se mi líbí, co jakoby dělá, protože to, že nebude perfektní, tak to je normální, jsme právě všichni na té cestě. Já když se podívám na sebe před 10 lety, no tak nevím, jestli bych sama sebe teď inspirovala. Víš, takže to je v pohodě, prostě rosteme, ale jako vnímám, že to je o té spolupráci. A i v tom biohackingu, tak nebo aspoň v mý bublině, tak ta spolupráce tam je veliká, jo, že se všichni navzájem prostě podporujeme, tenhle biohacker dělá tohle, tenhle dělá tohle, tenhle dělá tohle a společně se můžeme od sebe učit a navzájem se inspirovat, takže není to úplně už právě tak soutěživý, jako spíš je to o té kooperaci.
Mně přijde ještě dobrý, aby si třeba člověk vytyčil nějaký jako cíl a zase to může působit tak jako třeba výkonnostně, ale to tak nevnímám. Já to vnímám, že to je jakoby pro tu snadnější orientaci v tom tématu, protože přesně jak se tady bavíme prostě už půl hodiny, tak jakoby a mohli bychom se bavit ještě strašně moc dalších hodin, protože je to fakt komplexní téma, takže jestli jako je tam prostě ta touha žít lépe, nebo jestli fakt už mám nějaký teď zrovna akutní zdravotní problém, který prostřednictvím toho biohackingu chci třeba léčit, nebo jestli je to prostě, já nevím, více jakoby o té cestě a o nějakého jako uvědomění si sama sebe. To mi třeba přijde taky takový jako docela dobrý rozcestník.
Jo, určitě.
V tom si jako vybrat někoho, koho, kdo mě bude inspirovat. Jak se s tomu vlastně dostala ty?
No, skrz moje zdraví. Já jsem tak jako člověk, který si to potřebuje prožít, evidentně. No, takže vlastně teď je mi kolik 36 a když chronologického věku teda, ale když mě bylo kolem 20, tak jsem byla ve Skutsku, tam jsem pracovala na plný úvazek, zároveň jsem jako studovala na vysokou na plný úvazek a prostě jsem byla v různých stavech jako zdravotních, které nebyly úplně jako v pohodě. A dostalo mě to docela na dno a díky tomu jsem si uvědomila, že aha, tak západní medicína mi teda jako dá ty antibiotika, dá mi ty pilulky, dá mi tady tohleto všechno, to je jako super, protože díky tomu jsem jako vůbec mohla jako nějakým způsobem jako přežít. Dá mi ty operace, já nevím co všechno, ale vlastně jako co dál? Teď je mi pane bože 20, jako jak je možný, že jsem v tomhle stavu?
To je hrozný.
No. že se takhle jako nechci cítit, jo. A tak jsem prostě najednou začala přebírat tu zodpovědnost já za to svoje zdraví. Přestala jsem ji dávat autoritám a třetím stranám a začala jsem se sebe vzdělávat. Já jsem původně studovala behaviorální ekonomii, matematiku a statistiku, víš co, jako to, tam jsme se nebavili úplně o fyziologii. A takže jsem se začala o tom vzdělávat a začala jsem chodit i na různé hodiny biologie a prostě, víš, jako začala jsem vyhledávat a začala jsem se učit od těch nejlepších, jo. Nemám na to žádný certifikáty, ale jako řekla bych, že dneska vím víc o biologii a fyziologii, než vím o té ekonomice a matematice, jo. Takže na který mám teda několik papírů, jo. Takže je to vlastně o tom, jak se, jak k tomu přistupujeme. No a takže já jsem se k tomu dostala tímhletím způsobem a pak jsem začala jsem eliminovat. Začala jsem s tu eliminací, to znamená, jsem si začala uvědomovat, OK, takže spát 4 hodiny denně asi nebude úplně ono, takže eliminuju alkohol, eliminuju cigarety, eliminuju prostě toxické jídlo, toxický lidi, jo, a tak dále. A takhle samozřejmě tohle to mělo ohromný efekt. A to je docela dobrý na začátku, protože ta zpětná vazba je okamžitá. Jo, ty máš, ty něco změníš a dostaneš okamžitě zpětnou vazbu, okamžitě se cítíš líp. No a pak, jak seš v tom díl, tak už samozřejmě jako ta zpětná vazba není tak veliká a už je jako jemnější. Jo. Takže už na ní nemůžeš spolíhat, už tě musí motivovat něco jiného.
Ale asi je dobrý vždycky se i podívat jako do té minulosti, jo, a poměřit
právě,
si.
Právě, právě. A je jakoby dobrý ten cíl mít. Já si myslím, že jedna věc je, že by tě to mělo vnitřně motivovat, to znamená, že bys v tom měla vidět nějaký smysl, třeba když si řekneš, chci zhubnout do plavek, to je externí motivace, která tě nebude motivovat dlouho, ale třeba si říct, hele, chci jako mít zdravé tělo, zdravé vitální tělo, prostě který nemá přebytečný tuk. No, proč bych jako měla nosit jako nějakou bagáž prostě, jako je to úplně jako zbytečný, že jo. Tohle bych si třeba dala já, ale můžeš mít jako cokoliv, jo, a mít i ten cíl, tak je dobrý nápad. Ale zároveň by tam měla být ta vnitřní motivace, která tě fakt bude motivovat, jako jo, protože jsou prostě okamžiky, kdy ze začátku jako dobrý, člověk je motivovaný, ale pak už jako ta motivace klesá.
Mně přijde hodně zajímavý jakoby ta dlouhověkost, nebo obecně to téma toho stárnutí. Já jsem teďka nedávno viděla dokument s Chrisem Hemsworthem, a kde v jednom díle... Viděla jsi to?
Ano, ano.
A ten poslední díl byl právě věnovaný smrti a stárnutí. A to je hrozný téma pro mě.
Brečela jsi?
Jo.
Já taky.
Jo, a hrozně mě to přišlo sympaticky. I prostě, jak má tu starší ženu. A, no úplně doporučuju se na to podívat. Bylo to
je,
fakt
ne,
jako
určitě.
Hrozně super. Ale vlastně mě to přimělo přemýšlet o tom, jak já sama vnímám to stárnutí. Protože mě je 34, takže není to nic hroznýho. Ale zároveň jako vidím, že se to nějakým způsobem mění. Že přesně tam jsou nějaký cykly. A teď jako jak se na to, co si o tom myslím a co si o tom myslí ta společnost a jako jak mě to ovlivňuje, co si o tom myslí ta společnost a obecně jak vnímám jakoby tu smrt a vlastně jsem si říkala, že ten biohacking je prostě z toho, co já mám navnímaný, hodně o optimalizaci života, ale jestli to třeba pomáhá i jako tady na téhle té cestě, té poslední.
No právě, že moc ne. Nebo tak, jak to je teďko uchopené. Jo. Proto právě i slovo biohacking je zavádějící. Ale velice hezká kniha je od Ramdase, Přijímání stárnutí smrti a umírání. A já si myslím, že když se podíváme dneska na nejnovější studie, když se podíváme třeba i na Briana Johnsona, který jako prostě živoucí důkaz toho, že lze opravdu nejenom zpomalit stárnutí, ale dokonce ho reverzovat, vypadá mladší než jeho syn teďko. Já jeho sleduju od začátku jeho cesty a samozřejmě jako jeho styl pro mě úplně není. Já miluju jídlo a představa, že jako tam nemám tenhle ten... No prostě mám to jako trošku jinak a stejně s tím jako chodí spát v 8 hodin večer. Dobrý, každý den v 8 večer jako jít spát, mít to takhle striktně nastavený a jít prostě skrz různé bolestivé procedury. Je to pro něho, on má nějaký cíl. A pro něho je to takhle v pořádku a myslím si, že se zaslouží uznání v tom, že něco dokázal a že vlastně nám všem ukazuje, že hele, je možné reverzovat opravdu jako lidský organismus. Jo, takže to je úplně úžasný. A díky tomu my tady ty informace máme a to, jak k tomu přistoupíme, jenom čistě na nás a už to není prostě, jako nevědomost je volba v dnešní době. Je to volba. Ale Současně, pokud není naším cílem zpomalit stárnutí, nebo není naším cílem ho reverzovat, ale je naším cílem stárnout s grácí a důstojně, tak to je zase trošku jiná strategie. A myslím si, že v dnešní společnosti ještě, než vůbec se bude integrovat do společnosti to, že můžeme reverzovat stárnutí a že stárnutí je nemoc a že která se dá léčit a tak dále, než to vůbec bude v těch systémech zajeté, tak je docela dobrý si říct, že nás všechny možná jako čekají různé fáze života a my z nás už jsme prožili třeba umírat, nebo prožili jsme, že naši nejbližší, víš, třeba jako už umřeli, nebo byli jsme u toho, jo, tak vidíme vlastně, na jaký obrázek se díváme. A já bych si pro nás přála, aby se ta naše děti a naše vnoučata dívali na trošku jiný obrázek. Myslím si, že to je už možné. A to je právě o tom, že přijmeme to, že aktuálně hrajeme tady hru na to umírání a stárnutí a může se to do budoucna změnit, jo, ale aktuálně třeba to ještě takhle je a vlastně tohleto v sobě přijmout a neutíkat od toho, protože i biohacking nebo vůbec obor dlouhověkosti není o tom, že my jako odcházíme od té obyčejnosti toho života a od té krásy, toho mystéria vlastně, wow, my žijeme a my můžeme umřít. Ale je to o tom to přijmout, ten proces, a to znamená třeba z mého úhlu pohledu, že se bavíme o smrti ještě když to jde se svými blízkými, ještě když jsou jako v tom stavu, kdy jsou schopni se o tom bavit. Protože jak právě ten Ramdas vypráví v té své knize moc hezky, na svém příkladu, že tam potom dostává zabrat naše ego, protože naše společnost je postavená na tom, že když něco uděláme, když máme nějaký výkon, když jsme nějaký, když jsme dostatečně krásní, když jsme dostatečně úspěšní, tak máme nějakou hodnotu. Mm-hmm. Což je úplná blbost. Jako my jsme dost už jenom tím, že existujeme. Ty máš hodnotu teď, jenom tím, že jsi. Nemusíš dělat vůbec nic, abys měla hodnotu. Ale tomuhle my jako v západu jako nerozumíme, protože jsme byli vychovávány jiným způsobem. Když dostaneš jedničku, tak nevím co, tak dostaneš tady prostě nějakou odměnu. Když tohle, tak budeš skvělá nebo skvělý. Jo? Ale on tam právě popisuje, ten Ramdas ve své knize, že v okamžiku, kdy stárneme, tak najednou to ego už nemá ty role, že jo? Už prostě třeba jako dobře, seš pořád rodič, ale už jako tvoje děti jsou jako vyrostly, že jo. Teďko už jako nejseš ten ředitel nebo ředitelka, teď už jako nejseš, už nemáš prostě tu roli. A ty teďko vlastně, když přijdeš o ty role, tak
se cítíš méně ceně. To ano, jsou třeba pocity mojí babičky.
Ano. A to je v pořádku. Jo, prostě tohle to si tím jako, a i proto je důležitý se o tom bavit a vlastně přijmout to, že už nemám tu roli a že jsem třeba bezmocná, že třeba potřebuji pomoc. Já mám babičku, která mi teďku umírá a která je bývalá zdravotní sestra.
Jo, mají taky.
Jo? No. No a tam jako je prostě vidět, že ona opravdu jako to ego a ta pícha vůbec se říct pomoc. Babička má atrofii sliněvky, má cukrovku, pícháme 4x denně inzulín, jako fakt to není jako moc hezký pohled a i tak ona tě prostě schopná říct, jako že nic není, že jako v pohodě. Jo, když tam chceme s mamkou vytřít nebo něco uvařit a prosím tě, to já nepotřebuji, nejsem nemohoucí. Jo, a vlastně o tom to je, jakože nechat si pomoct a že vlastně to nemusí nutně znamenat, my lidé chceme pomáhat, nám to dělá dobře. A když nám to někdo odpírá, tak vlastně tam nemůže nastat ten akt ani toho propojení, toho spojení. A to si myslím, že naše generace si potřebuje uvědomit. Pojďme se bavit o umírání, o stárnutí, že to prostě je součást života, že je to v pořádku, že se to bude proměňovat. Bavme se o smrti se svými blízkými, vlastně, jak chtějí jako umřít. Jo? Jako, co když se stane to, že budou mít nějakou neurodegenerativní jako nemoc? Mm-hmm. Chtějí být jakoby na práškách nebo ne? Chtějí tohle nebo ne? Jak to vlastně jako chtějí? Protože my se o tom nebavíme. A potom vlastně ty přebíráš tu zodpovědnost a samozřejmě jako je to těžký, že se pak rozhodnout, tedy jako nechat
No jasně, jo, no.
Už je pozdě.
A hlavně něco jiného je se o tom bavit, když to není aktuální, a něco jiného je ano. se o tom bavit, když to je
aktuální.
Když je to aktuální,
a pak je to hodně citlivý už.
Mm-hmm, takže souhlasím. Já jsem se v rámci teda rešerše na tady tenhle ten rozhovor dozvěděla, že ty jsi vlastně v kontaktu s některými organizacemi, některý si je sama založila, což je třeba Česká psychedelická společnost, to mě hodně zaujalo, protože obecně nevím, jak je to u nás jakoby s využíváním psychedelik v nějaký terapii, tak jestli bys dokázala k tomu něco říct, i jakoby v kontextu tady toho tématu té smrti, protože některé témata jsou asi tak jako těžký na uchopení, že třeba s využitím těch psychedelik bychom zvládli lépe o nich komunikovat, tak jestli k tomu máš co dodat?
Jo, hele, takhle, nejsem úplně odborník na psychedelika, ale existuje u nás v České republice aktuálně Česká psychedelická klinika dokonce. A vlastně je to samozřejmě pořád v počátcích, takže ten systém je trošku rigidní. Nedostane se tam oficiálně úplně jakoby člověk jako okamžitě, ale příklad, když máš, nebo ne ty, ale někdo, kdyby měl mentální nějakou nemoc, nebo třeba by měl deprese, jo, tak musí nejdřív projít tím jako starým systémem, dostat antidepresiva a tak dále, a až když by to třeba nefunkovalo, tak by byl, měl by nárok na třeba terapii jako z psychedeliky, nebo ať už to je třeba ketamin, nebo psilocybin, jo. Ale věřím tomu, že se to bude jako měnit do budoucna. Jsem za to fakt moc ráda. Myslím si, že jako třeba Václav Dičmar hezky o tom taky mluví, podporuje výzkum psychedelik, a já věřím, že vzniknou i do budoucna psychedelické lázně, ale to bude ještě chvilku trvat, protože psychedelika mají ohromný potenciál. Jo, jakoby pomáhat nejenom teda s bolestí, ale i a s mentálním jakoby nastavením, ale samozřejmě, když se to změní v hlavě, tak se to může změnit i v těle, nevždy, ale jako ta možnost tam jakoby je.
Já se musím ještě takhle nakonec zeptat, protože když jsem dělala přípravu, tak jsem vždycky nacházela odkazy a bylo tam Veronika Alister. A potom jsem ti vlastně představila jako Victoria Dear, tak jestli nám můžeš něco říct tady k tomhle té změně, jestli je to nějaký tvůj nový cyklus.
Jo, no. No takhle, já jsem se vždycky cítila jako Viktorie, jo, a můj děda byl Viktor a mě to jméno prostě líbilo se mi. Nicméně teďko v červnu, tak jsem byla v Kolumbii u Arhuacos a Kogi kmene a tam jsme měli jako opravdu velké napojení mezi sebou a oni mě už od začátku říkali Viktorie. A tak jsem si říkala, že se asi jako spletli. A pak tam byli další lidi a ty za mnou chodili a ptali se mě, a ty jsi jako Veronika nebo Viktorie? A říkám, no, jsem Veronika. A tak nic, tak jsem to jako nechala být a pak jsem přijela a jela jsem do Rakouska za jednou prostě sufí mástryní, s který se učím už nějakou dobu, už jako šamanka, a ona mě zná už dlouho. Já tam tak jako sedím a ona mi říká v angličtině, Victoria, can you bring me a cup of tea? Jako Victoria, můžeš mi přinést šálek čaje? Já jsem se na ní podívala a říkám, jak jsme to řekla? A ona, Viktorie, není to tvoje jméno? A začala se smát. A já, ty moc dobře víš, jak se jmenuju. A ona mi říká, no, já myslím, že je čas na nový jméno. Takže vlastně v tu chvíli mi došlo, že i vzhledem k rozvodu, vzhledem jakoby k mém životním jako změnám tento rok, který se odehrály, takže to vlastně tak jako přichází, takže jsem přijala nové jméno Viktoria. A Dýr, tak já vlastně jsem původně Jelínková. A jak jsem, jak působím, teďko i budu víc působit na tom mezinárodním trhu, tak mě vždycky strašně štvalo, když oni to všichni mi říkali Jelínková, jo, nebo jakže se to vyslovuje, tak jsem si říkala, hele, dám prostě Dýr, jo, jako Jelen. A takže vlastně to je ten důvod. No a samozřejmě už i jméno Alistr, tak jsme měli s mým bývalým mužem, který jsme měli jako společně, a je to za mě jako zatížený tím naším vztahem, z kterého já jsem odešla. Takže i to je ten důvod, proč já už tohle příjmení nechci nést.
Mm-hmm. Děkuju moc. Že jsem to odpověděla.
No, děkuji za otázku.
My máme ještě takhle na konci takový jako otázky, které zase mají těm posluchačům ukázat, jaký jsi člověk, prostřednictvím toho, že já ti vždycky dám dvě možnosti a ty si jednu vybereš. U tebe se na to hrozně těším, protože fakt mi to zajímá. Tak můžem?
Jasně.
Kočka nebo pes?
Kočka.
Pivo nebo víno?
Ani jedno, vodu.
To jsem si právě přesně říkala. Káva nebo čaj?
Káva.
No, tak to jsem nečekala.
Já jsem milovník kávy.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Jíst od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko a adrenalin.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Ani jedno.
To jsem taky čekala. Hory nebo moře?
Obojí.
Kino nebo koncert?
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
To ani jedno.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
A náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je to jejich stačí málo. Vím, že to by nějaké jako poselství stačí málo a...
Stačí málo a dovolit si být sama sebou.
To je hezky. Moc děkuji, že jsi přišla.
Taky děkuji. Děkuji, Anet.